Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Sampurasun para wargi kaum dangu nudifikasi ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW supados ngahontal saalam dunya kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi. Ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan sarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sareng email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi, urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun, pirsawan tepang deui sareng abdi Neng Putri dina rohang kesehatan. Dina waktos anu sae ieu, abdi bade nraskeun pedaran tina buku ensiklopedia Daun Obat Tea anu atos dugi ka daun anu ka-24, nyaeta daun kaca beling. Naon wae khasiat jeung manfaatna, ku abdi bade dipedarkeun dina waktos ieu. Pepelakan ieu teu aneh jeung teu asing sebab gampil dikenging. Sebab aya di mana-mana jadi kunyelira teu kedah dipelak. Pepelakan kaca beling mangrupakeun pepelakan jenis perdu anu jangkungna tiasa ka 2 meter. Cacarangna osok nepi kana taneuh jeung osok ngaluarkeun akar jadi tiasa langsung dipindahkeun. Gagangna aya bukuan buleut, aya buluan anu kasar jeung boga warna hejo. Kembangna majmu jeung ngumpul dina rangeuyan anu padet. Samentawis mahkota kembangna siga corong, kabagi jadi 5 jeung warna koneng. Dauna aya gagangan anu pondok hiji diuk dauna silih pahareup. Kadua luhurna kasar, lembaranana lanseut, manjang, sisina siga, ragaji jeung tungtungna mencos. Pepelakan ieu jadi salah sahiji pepelakan rungkun anu aya di mana wae di sadaya negeri ti Madagaskar dugi ka Indonesia. Di mana tiasa jadi dina kaluhuran taneuh 50 dugi ka 1200 MDPL. Nami Latin tina daun kaca beling nyaeta Citrobilantes Crispus jeung gaduh name daerah oge sapertos di Betawi dikenal ku keci beling. Picah beling teras amun di Jawa nyah kelo. Kandungan jeung manfaat. Kaca beling mangrupakeun salah sahiji pepelakan obat anu ngaduh seueur manfaat eukeur kesehatan. Pepelakan ieu biasana digunakeun jadi obat herbal sabab seueur manfaatna eukeur kesehatan awak urang. Pepelakan ieu gaduh kandungan kalsium karbohidrat anu seueur cai godokanana. Aya sifat alkali anu teu kiat. Daun kaca beling oge gaduh kandungan mineral anu seueur sapertos kalium, kalsium, natrium, ferum jeung fosfor. Daun ieu oge gaduh kandungan kafein tapi teu seueur. Kalium anu aya dina daun kaca jadi obat pelancar kahampangan serta ngahancurkeun batu di lebet hampeureu. Ginjel jeung kandung kemih. Natrium gaduh fungsi eukeur ningkatkeun cairan ekstraseluler anu ngajadikeun paningkatan volume getih. Fungsi tina kalsium nyaeta mantu proses ngabekuna getih sareng jadi katalisator unggal proses biologis dina awak jeung nahan fungsi membrane sel. Samentawis, asam silikat gaduh fungsi ngiket cai, minyak jeung sanyawa-sanyawa nonpolar sanesna. Kandungan kalium, natrium jeung kalsium eta nyieun rasa kaca beling jadi pahit. Salain ti eta, daun kaca beling oge aya kandungan sanyawa alkaloidia saponin, flavonid jeung polifenol. Daun kaca beling oge aya kandungan anu sanes anu janten jadi obat anu sifatna anti diabetes, diuretik, antisipalis jeung antioksidan. Lain eta wae diyakini yen kandungan anti racun anu aya dina daun kaca beling tiasa nyagerkeun raheut tina gegelan orai anu perahan jeung sireum hideung. Kusabab ku ampuhna ngubaran gegelan sireum hideung, orai jeung ampuh oge eukeur nyeri ambeien jeung liver. Ditambi diabetes. Daun kaca beling oge tiasa nyagerkeun kanker payudara jeung prostat. Kusabab kandungan anti racun anu aya dina daun kaca beling. Sakali deui dina ngangona leuwih sae amun urang konsultasi heula jeung dokter supaya karaos manfaatna. Manfaat jeung cara ngaramuna. Kahiji, ngubaran diabetes mellitus. Carana, siapkeun daun kaca beling seger 3 lembar. Cara ngaramuna, daun kaca beling dikumbah dugi ka bersih. Teras dituang jadi lalap, ieu tiasa dianggo unggal dinten secara teratur tapi amun atos tuang ieu urang kedah ngajauhkeun tuangan anu amis-amis. Kadua, ngahancurkeun batu ginjal. Carana, siapkeun daun kaca beling 3 lembar, cai herang 2 gelas. Cara ngaramuna, daun kaca beling dikumbah dugi ka bersih, teras digodok dina cai 2 gelas. Dugi ka ngagolak. Teras cayina sesa tinggal satengah gelas. Saatos tiis nembe disaring. Saatos disaring dileut sakaligus. Katilu, ngatasan gegelan semut atawa hileud anu aya perahan. Carana, siapkeun daun kaca beling seger hiji lembar. Cara ngaramuna, daun kaca beling eta digosokkeun kana bagian awak anu ateul dugi ka dauna eta lemes jeung ngaluarkeun cai. Ieu tiasa dilaksanakeun 2 kali saatos 2 jam tina anu ngawitan. Kaopat, eukeur kesehatan liver. Carana, siapkeun daun kaca beling seger 3 lembar. Cara ngaramuna, daun kaca beling dikumbah dugi ka bersih, teras dituang jadi lalapan. Amun tiasa, unggal dinten anu dituangna secara teratur. Tapi amun nuju nuang, ieu ulah nuang anu seueur gajihna. Kalima, obat bawasir. Carana, siapkeun daun kaca beling seger 3 lembar. Cara ngaramuna, daun kaca beling dikumbah dugi ka bersih, teras dituang jadi lalapan syarat secara teratur unggal dinten jeung ulah nuang anu lada jeung daging embe. Kagenep, ngatasan anu gaduh luhur kolesterol. Carana, siapkeun daun kaca beling 3 lembar. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih, teras dituang unggal dinten secara teratur jadi lalapan, tapi kedah ngajauhkeun tuangan anu seueur gajihna. Katujuh, ngatasan tumor. Carana, siapkeun daun kaca beling 3 lembar. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih, saatos bersih daun dituang jadi lalapan unggal dinten secara teratur, tapi ulah nuang deui asin, toge, sawi bodas, kangkung, ganas, kadu, lengkeng, nangka, alkohol, jeung tempe. Kadalapan, nulung ngatasan mah. Carana, siapkeun daun kaca beling 3 lembar. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih jeung tiasa dituang atah. Amun atos daun dituang jadi lalap unggal dintena, tapi teu tiasa nuang anu lada atawa sambel jeung anu haseum. Jadi murni ngan nuang daun kaca beling teu dicoelkeun kana sambel anu lada atanapi haseum. Kasalapan, ngatasan diare. Carana, siapkeun sababaraha lembar daun kaca beling, cai mineral 2 gelas. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih, teras digodok dugi ka cai na sesa sagelas. Amun atos tiis tiasa di leut. Manfaatina daun kaca beling, mugia pirsawan tiasa diberkahan ku pedaran ieu, supaya jadi tambihan ilmu kanggo kesehatan urang sadayana. Amun pirsawan masih kene hoyong terang ka anu sanesna, kade ulah lepat urang bakal tepang dangu deui dina gelombang sareng jam anu sami dina pedaran khasiat tina daun kelor rampes.
Tasa kitu para wargi kaum dangu bebara ngeunaan kesehatan, mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sareng kesehatan jiwa sareng raga kanggo lumampah sareng midamel pada malam sadidinten. Sekali deui upami para wargi ngaros diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna, hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langgeng. Anu unggelna tina kitab suci, sumangga wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun pamiarsa sadayana tepang deui sareng abdi Kang Dadan dina rohang karohanian, dina siaran anu maneh bewara pangharepan. Mugia pedaran rohani dina waktos ieu tiasa janten berkah kanggo pamiarsa sadayana. Dina waktos ieu abdi bade ngaguar hiji judul nyaeta Gusti Anu Meunang Iblis Anu Eleh. Ayatna dicanak tina Wahyu 12 ayat ka-17. Bawaning ku gemes ka eta awewe naga indit rek ngabasmi turunanana. Nyaeta jelema-jelema anu tigin kana timbalan-timbalan Allah jeung gumati kana kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus.
peperangan anu teureun-eureun dugi kakiwari nyaeta antara bener jeung salah, antara Gusti jeung iblis. Anu pasina iblis bakal ngagunakeun manusa anu lemah imana jeung anu teu bener-bener tobat, di mana aranjeunna dipake jadi jalan keur ngajalankeun rencana iblis supaya manusia sadayana lebet kana neraka. Kusabab peperangan ieu, peperangan anu bener-bener gede jeung teu beres-beres, urang sadayana disuhunkeun supaya bener-bener ngagunakeun akal jeung pikiran urang supaya urang teu eleh ku ajakan jahat anu datangna ti setan. Pamiarsa kedah bener-bener ati-ati dina kapercantenan. Ulah gampang percaya sabab sadayana kedah diuji ku pikiran anu lempeng jeung bener, jeung emut kana rancangan pangeran, di mana urang teh tos disalametkeun. Anu ngandung hartinya eta, urang teh sanes deui jadi anak buahna setan, tapi jadi anak buahna pangeran. Anu sakumaha dicutat dina 2 Timoteus 1 ayat ka-8. Urang kumantena geus disalametkeun jeung disaur dijadikeun umatna lain pedah mantena mandang pagawean urang. Tapi ku karena ngeus kitu bae tujuan mantena, jeung ku karena sih piwelasna anu ngeus dirancang ti samemeh gelarna pajamanan sarta anu bakal ngalaksanakeunana teh Yesus Kristus. Sabalikna pamirsa, amun urang di tengah jalan ku sabab teu tahan kana ujian, terus urang ningalkeun Gusti sakumaha anu cutat dina Lukas 11 ayat ka-23. Jelema anu henteu satuju ka kaula tandaning lawan. Jelema anu henteu mantuan ngumpulkeun ka kaula tandaning rek ngawut-ngawut. Pamirsa anu dipikasih ku Gusti Yesus, setan sanes jalma anu bodo jeung anu teu terang naon-naon. Anjeunna maha sakti jeung tiasa aya di mana wae, jeung gaduh pasukan anu seueur, jeung ngalawan manusa mah teu sesah. Gampil pisan dasanes lawana. Matakna pamirsa, pilihan saha dekeng urang jadi perkara anu penting. Amun dekengan urang Gusti pasti bakal menang, tapi amun iblis jadi dekengan urang, pasti urang bakal binasa. Sanajan di jaman kiwari sigana anu jahat teh hebat, jeung katikalna meunang wae, tapi pamirsa kedah emut tungtungna bakal kasusah jeung maot salamina. Tapi sabalikna pamirsa anu dipikasih ku Gusti, kumaha hebatna kawasa Gusti sakumaha dicutat dina Kolosa 2 ayat ka-14. Daftar hutang dosa-dosa urang anu sarat rukun-rukunna kacida beratna teh kumantena di pareman kabeh. Daftar catatanana dipiceun dipaku dina kayu salib, lebet kana karajan sawarga. Pamirsa, sanes berat jeung loba dosana, tapi kudu hampang jeung teu aya pisan dosa anu napel dina kahirupan urang. Masalahna pamirsa, dosa eta ngan tiasa dipupus, dileungitkeun ku Gusti Yesus anu tos dipaku tea dina kayu palang. Buktos yen urang teh bener-bener tos nampi pembersihan dosa sakumaha dicutat dina Pamindo 4 ayat ka-40. Lampahkeun sagala papakon mantena anu poe ieu diwurukeun ku Bapa. Lamun kitu maraneh sanak incu tangtu jamuga bakal tumuluy nya hirup di tanah anu ku Pangeran Allah maraneh diajengkeun pikeun maraneh salalanggengna. Kitu pamirsa. Jadi urang teh bener-bener yakin yen urang pasti bakal salamet. Teras ayeuna Gusti bakal masihan pitulung ka urang anu percaya ka anjeunna. Sakumaha dicutat dina Wahyu 12 ayat ka-14. Tapi eta awewe ku Allah dibere jang-jang Raja Wali. Sapasang sina hiber ka tanah gurun, urut bareto. Bakal diurus didinya 3,5 tahun lilana. Amun tina panarajang naga, jawabana bakal pamiarsa. Sabab gusti urang, sanes gusti anu teu aya kawasana. Malahan maha kawasa. Jadi kepercayaan urang ka gusti sanes bakal menang wae. Tapi oge bakal kengeng hirup anu langgeng, anu tos pasti. Sanes eta wae oge pamiarsa, tapi dina Daniel 7 ayat ka-18. Tapi umat Allah nu maha agung, baris dipaparin ka kawasan pikeun nyangking eta karajaan-karajaan salalanggengna. Setan tos dielehkeun, teu aya deui kawasana. Urang bakal jadi pangawasa keur salamina, hirup dina bebeneran jeung kasalehan. Moal kudu mikiran resiko dapur, resiko kasehatan jeung saresna. Tapi sasarengan jeung Gusti dina kaayaan sukabunga. Tos kabukti ti jaman anu tos kalangkung. Dugikeun ka ayeuna, sadaya kawasa anu jahat katingalna hebat. Tapi bebeneran anu leuwih hebat ngan Gusti anu tiasa masihan ka urang. Hirup anu sukabunga jeung bahagia. Yesus Kristus pastina bakal menang ti jaman. Jadina setan dugikeun ka ayeuna. Kukituna pamiarsa anu dipikasih ku Gusti, ulah salah pilih. Ngan Gusti anu kudu ku urang pilih, ulah iblis. Sabab kasalamatan ngan aya di lebet Gusti Yesus. Mangga urang tutup ku doa. Puji sareng syukur abdi sangakeun karama anu maha suci, anu maha agung, anu linggih di kerajaan sawarga. Abdi ngahaturkeun nuhun ka payuneun Gusti. Dina danget ayeuna abdi diemutan, kumaha iblis tiasa dielehkeun ngan ku kawasana Gusti Yesus. Kusabab kitu abdi bakal percanten ka Gusti Yesus. Sabab atos dipasian berkah anu pangagengna, nyaeta kasalametan eujeung tiasa linggih lebet kana kerajaan sawarga. Mugia Gusti oge tiasa masihan kakiatan ka abdi sadayana anu aya di studio, oge saderek-saderek abdi nu aya di bumina sewang-sewangan. Mugia Gusti tiasa masihan berkah kakiatan. Eukeur teu mundur deui, tetap percaya ka Gusti Yesus. Kusabab berkah kasalametan atos jadi jaminan abdi sadayana. Abdi sangakeun doa ieu di lebet nami Gusti Yesus, anu atas janten juru selamat sareng panebus abdi sadayana. Amin.
Bewara pangharapan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak kasim abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana peratosana sadayana rampes.
Terima kasih.
Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.